11. kapitola. Časem Dorotka zjistila, že to se službou jejího muže Jakuba není tak strašné, jak se původně obávala. Lidé sice po straně hovořili o hraběcích služebnících jako o pohuncích a vyšším úředníkům se posměšně říkalo paruky, ale když někoho takového potkali, vždy ho uctivě zdravili a na veřejnosti si netroufli říci proti hraběcím služebníkům křivé slovo. Několik ženských z Prisku dokonce doma svým manželům mezi čtyřma očima vyčinilo, že Jakub byl chytrý a uměl se o rodinu postarat. Být drábem znamenalo, že se nemusel bát lidí ze zámku a dostával slušnou obživu skoro bez práce. Já ti pořád říkala, co je ti do lidí. Měl si o tu službu požádat ty, ale to ne, zlobila se Markéta z dolního konce na svého muže. Vlastnili půl lánu polí a se svými čtyřmi dětmi a ještě starým otcem na krku se uživili tak. Její muž se nehádal, i když věděl, že dříve nic takového neříkala, ale k čemu by to bylo. Navíc musel uznat, že má svým způsobem pravdu. Sám opravdu neměl tolik odvahy, aby se o službu drába ucházel. A tak se raději vydal do hospody a tam si se sousedy notoval, že poctivý sedlácký život je mnohem lepší. Jediný, koho služba v uniformě drába doopravdy trápila, byl sám Jakub. Byl příliš velký dobrák na to, aby honil poddané a trestal je za to, že si z lesa odnesli nějakou soušku nebo v noci snop obilí z panského. Jenže přejít mlčením to také nemohl, protože pak by na zámku potrestali jeho. Dorotka záhy poznala, že není ve své kůži, ale dlouho se jí nedařilo z něj dostat, co ho opravdu trápí. Příležitost se naskytla nečekaně. Při večeři začal sám o tom, co během dne dělal. To nebylo obvyklé, spíše mlčel a mluvit musela Dorotka. Dneska se stala taková zvláštní věc. Několik lidí ze sloupu si stěžovalo, že tam v lese žije jakýsi tulák, který o sobě tvrdí, že je zbožný poustevník. Takových dneska najdeš v okolí hned několik. Je to móda od té doby, co náš vznešený arcibiskup schválil statuta řádu eremitů, aby srozuměla poustevníků. Nejsem zabedněná a vím, kdo jsou eremiti. Dokonce vím i, kdo je Dominik Antonín Štej, který bratrstvo založil. Spíše mě udivuje, že to víš ty. Jindy by asi Jakub začal žertovat, ale dneska byl vážný a zamyšlený. Proto pokračoval, aniž na ní jakkoliv reagoval. Ten poustevník je ale zvláštní. Na rozdíl od jiných nežebrá a ani nekrade. Pomáhá na polích, suší a prodává bylinky a protože ho zvláště ženy považují za svatého, dostává i almužny. Ale představ si, co se svými penězi dělá. Jí nuzně a co mu zbude, za to nakoupí kořalku. Vždyť jsem si to myslela, komentovala to Dorotka ihned. Ochmelka! Právě že ne. Lahve s kořalkou vždycky odnese na rynek do sloupu nebo někam jinam, tam pronese kázání, že v kořalce je ďábel, protože je to jed, kterým chtějí Židé otrávit duše zbožných a nevinných křesťanů. Pak lahve rozbije o zem nebo z nich kořalku vylije. Takže blázen! Nejspíše jenže on podobná kázání pronáší i v šencích a zapřísahá hosty, aby nehřešili a pili jen vodu, takže na něj stížnosti jen pršely. No a nakonec mě pro něj poslali. Žije nad zámkem ve skalní dutině, říká se jí švédská jeskyně. Správce toho poustevníka hned strčil do šatlavy a rozhodl, že ho v neděli postaví na pranýř a já mu mám vysázet 20 ran karabáčem. Jenže o chvíli později mi nařídil, abych toho chlapa propustil, že dostal milost. Od koho? Hrabě přece v kamenici na zámku není. Taky mi to vrtalo hlavou a tak jsem se vyptával, než za mnou správce s tou milostí přišel, byla u něj Vilemína. Písař mi pak prozradil, že milost pro toho poustevníka vyprosila ona. Vilemína? Podivila se Dorotka. Tohle jí k její pragmatické sestřenici vůbec nesedělo. Ale když už byl Jakub naměko, nenápadně přivedla řeč na to, co mu v jeho službě vadí, a nakonec se to dozvěděla. Málo platné, vzala si muže se zlatým srdcem, kterého musela milovat, ale který byl v určitých situacích na nic. Přemýšlela, co s tím, a nakonec udělala jediné, co mohla. Využila toho, že Vilemína přišla jako obvykle zkontrolovat účty Bělidla pod Pryskem. Dorotka věděla, že je to jen formalita, protože Bělidlo pracovalo skvěle a každý měsíc odvádělo do Vilemíniny pokladnice několik poctivých tolarů. Vilemína chodívala na kontrolu spíše proto, aby si s Dorotkou poklábosila, protože ji měla ráda, a také chtěla vědět, jak snáší své těhotenství. S prací byly hotové rychle, pak si sedli ke stolu, nikoli však v budově, ale venku pod vrbou. Navzdory tomu, že už skončilo léto, bylo stále příjemné počasí. Tady během přestávek odpočívaly ženy, které v Bělidle pracovaly. Proto tu stála štoudev s vodou na pití a ve stínu košík se spadanými jablky, která se nedala uložit na zimu. Vyprávěl mi Jakub o tom poustevníkovi, prý ho pustili na tvou přímluvu. Začala Dorotka oklikou, když probrali své soukromé věci. To je pravda, tak trochu se ho snažím chránit, i když Robert sám dělá, co může, aby mi péči o něj stížil. Robert? Pokud si vzpomínám, Jakub říkal, že se ten poustevník jmenuje nějak divně, myslím, že Manhart. To jméno přijal u minoritů v Hejnicích. Povím ti tajemství, ale slib, že o tom nikomu nepovíš. Dorotka ihned přikývla, protože byla zvědavá. Vilemína jí zřídka něco důvěrného svěřovala. Robert je syn naší tety Hedviky. Ano, té, co tak špatně skončila. Setkali jsme se náhodou a ráda bych mu pomohla, ale víc se dělat nedá, víš. On to nemá v hlavě úplně v pořádku a když mi v Hejnicích vyprávěli, co si jako malé dítě prožil, ani se mu nedivím. Inu, každý si neseme svůj kříž sám. To je pravda. Souhlasila Dorotka a rychle převedla řeč na svého Jakuba a jak si samo z hovoru vyplynulo, že na službu panského drába nemá povahu. V tom máš možná pravdu. Povzdechla si Vilemína. Neříkám, že mi dalo příliš práce mu tu službu zajistit, ale přece jen jsem se za něj přimlouvat musela. Je to s ním těžké. Nikde dlouho pracovat nevydrží, to není pro rodinu dobré, ale to ty víš sama. To není pravda, je pracant, jakého hned tak nenajdeš, hájila ho nesmlouvavě Dorotka. Třeba ano, jenže jedna věc je dřít jako mezek a druhá umět táhnout v páru, jestli mi rozumíš. Těžko se pro něj najde práce, aby byl svým pánem. Navíc si myslím, že na tom nejste s penězi úplně skvěle. Tu suknici, co máš na sobě, nosíš už nejméně rok. Bývala si větší parádnice. Proč mi to říkáš? Vyjela na ní zlostně Dorotka. To všechno samozřejmě věděla, ale co mohla proti tomu dělat? Promiň. Já tě nechtěla urazit, jen říkám, že chlap má myslet v první řadě na to, aby vydělal peníze pro rodinu, zvláště pokud čekáte dítě. A pokud to dokáže, i za cenu, že musí občas ohnout hřbet nebo udělat něco, co jeho duši zrovna nesedí, nedá se nic dělat. Nežijeme v ráji, má drahá. Z rozhovoru se svou bohatou sestřenicí byla Dorotka mimořádně rozladěná a sama ho skončila dřív, než bylo obvyklé, výmluvou, že jí není na sluníčku dobře a musí domů. Vilemína se s ní schápavým výrazem rozloučila, ale i ona byla rozladěná. Nikoli kvůli Dorotce, ale proto, že žádný chlap nestál za nic. Když došlo na lámání chleba, museli to vždycky vyřešit ženské. Protože měla Dorotku opravdu ráda, zašla za správcem Heribertem. Následující den přiběhl Jakub domů, celý rozradostněný. Má drahá, mám veliké štěstí, nebudu už dráb, ale lokaj. A v čem je rozdíl? Nebudu běhat po panství a honit poddané. Místo toho budu střežit zámek, aby se tam někdo nevloupal, nebo aby se čeleť nehádala a neprala. Už nemusím pronásledovat babky, co jdou do lesa na maliny, ani chudáky, kteří chtějí přilepšit své rodině na panském. Ani nevíš, jak se mi ulevilo. Modlil jsem se k paně Marii a vyslyšela mě. Ještě, že jí máme, souhlasila sarkasticky Dorotka, ale Jakub byl tak rozradostněný, že si tónu jejího hlasu nevšiml. V neděli odnesl k soše Panny Marie kytici polního kvítí a dlouho se u ní modlil za svou ženu a to malé, které se mělo v zimě narodit.